ýeple ýer azatlyk radiosu. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 17-nji marty hepdeniň çarşamba günü. Şuwunki programamyzda Türkmen saglyk ministriniň orunbasary Türkmen awatdaky karantin aýlandy. Türkmenistanda eni mähri diýen hormatly adi kimler alyp bilýär? Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläpleriniz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Freedom Now gurumasy Türkmen türmesinde direktiz itendigi hasaplanýan Ömürzek Umurkuliýewiň ykbalyny ünsi çekip, onuň destini we şertsiz ýagdaýda azat edilmegine çagyrdy. Düýbe Birleşen Ştatlarda ýerleşýän Behwit Aramaýan guruma bu barada 15-nji martda özüniň Twitter hasabynda ýazgy ýerleşdirdi. 3 ýyl mundan ozal Ömürzek Umurkuliýew ýitirim boldy diýip Freedom Now bellidi. Ýatlatsak 2018-nji ýylda Türkiýede okuýan studentleriň raýdaşlyk gurumasyny döredýän 26 ýaşly Ümrezek Umurkuliýew parlament saýlawlaryna tinçi bol diýilip, türkmen resmiýetleriniň aldygy netijesinde Aşgabatda ýitirildi we ýygyna göý berilmedi. Haçanda ol öz düşen ýagdaýy barada daşary ýurtlardaky neşerlere we guramalara habar berenden soň, aratyny syk mümkinçiliginden kesilip, ynamdar çeşmeleriň maglumatyna görä, şol ýylyň iýunynda 20 ýyl türme tutuklygyna hökm edildi. Resmi Aşgabat Umurkuliýew bilen baglanykda hakykatda bolan zat barada hiç wagt açyk düşündürüş bermedi we Ömürzek özü garandaşlary bilen açyk gurulyşma mümkinçiligini döretmedi. Freedom Now gurumasy özüniň web saýtynda 2020-nji ýylyň maýynda Umurkuliýewiň meselesi bilen baglanykda BMG-niň edenetlikli tutuk etmeler boýunça işçi toporuna arza ýollandygyny hem bildirip geçýär. Türkiýede sut mundan 6 ýyl ozal Türkmenistanyň raýaty 44 ýaşly Jemila Kerimowany öldürmekde we ogurlukda günäli tapylyp 29 ýyl 2 aý türme tutuklygyna hökm edilen 47 ýaşly Bayram Sipahyny ýokary kazyýetiň sudyň ilki hukmyny ýatyrmagyna garamazdan öňkü kararynda galyp onu bilkaslaýandan adam öldürmek we ogurluk aýplamalary esasynda 29 ýyl 2 aý türme hökm etdi. Bu barada Türk habar serwisleri maglumat berýär. Stambulun kazetinde geçen sut dinlensiginde Bayram Sipahy özünün taalyk ýagdaýyna salgylanyp, operasiýanyň geçirilmeginiň zerurdygyny, muny türme şertlerinde amal edip bolmajakdygyny aýdyp, özünün azat edilmegini sorady. Emma sut Sipahy adam öldürmek aýplamasy boýunça 25 ýyl, ogurluk aýplamasy boýunça hem 4 ýyl 2 aý, umumy hasapda 29 ýyl 2 aý türme tutuklygy hukmyny çykardy. Derneğin netijesine layıklıkta 2015-nji ýylyň 17-nji aprelinde Sipahy 44 ýaşly Türkmenistanly Jemila Kerimowa bilen pulyň öwüzüne birlikde bolmak barada ilalaşyp bir öýe giripdirler. Sol wagt 47 ýaşly Sipahy Kerimowany arkasyndan pyçaklap öldüripdir. Şeýle-de onuň el torbasyny we pullaryny alyp gaçypdyr. Ermenistanyň ilkinji prezidenti Levon Terpetrasyan halkyň bähwidi üçin premier-ministr Nikol Paşinyanyň destini wezipesinden çekilmegine çağırdy. Terpetrasyan Paşinyanyň wezipesinden öz meýili bilen gitmelidigini, parlament tarapyndan oňa el dermesizlik kepillerinin berilmelidigini, şeýle-de onuň wagtyny hem bolsa ýurdy terk etmelidigini aýtdy. 76 ýaşly ozalky prezidentiň bu baradaky makalasy Illur habar saýtynda çap boldy. Terpetrasyan egerde bu şertler berjaý edilse, onda premier-ministriň hiç bir partiýa degişli bolmadyk orunbasarynyň wagtlyň premier-ministr bolmalydygyny, onuň bitaraplygy saklap, erki parlament saýlawlaryny guramalaşdyrmalydygyny aýtdy. Geçen ýyl Dağlı Qarabağ tebiti üstünde Ermenistanyň Azerbaýjanda ýeňilse tezi bar bolmagyndan soňra ermeni oppozisiýasy Paşinyanyň wezipesinden çekilmegini talap edýär. Paşinyan bu talaplary reddetdi, emma belli şertler berjaý edilen halatynda erki parlament saýlawlaryny geçirip biljekdigini ýaňzatdy. Terpetrasyan 1991-98-nji ýyllar aralygynda prezident bolupdy. Belarusda sud azatlyk radiosynyň statdan daşary habarçysy Liza Khancharovany we onuň kakasy Aleksandr Khancharovany ruhsat berilmedik demonstrasiýa gatnaşmakda günäli tapyp 15 gün türme tutuklygyna hökm etdi. Olaryň ikisi de aýplamalary reddedip protesti gatnaşmandyklaryny, tütänlik bilen demonstrasiýanyň geçen ýerinden barýan protestlary polisiýa tarapyndan saklanandyklaryny aýtdylar. Khancharova anyklaşdyrylmadyk ekstremist Telegram kanallary üçin video almagy planlaşdyrmakda hem günäli tapyldy. Khancharova muny hem reddetdi. Azat Ýewropa Azatlyk radiosy biziň Belarus gullugymyzyň Radio Svobodanyň grafik dizaýneriniň türme hökm edilmegine gynanýar. Köçede protesta bary ýogy tumusy edeni üçin polisiýa Liza gazaply hüjüm etdi. Şeýle-de ol 15 gün türme hökm edildi. Ol destini azat edilmeli diýip Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň prezidenti Jamie Fly aýtdy.